Bună dimineața! Bine ați venit la Centrul Creștin Brașov! Vă simțiți bine? Da? Astăzi vrem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și aș dori pentru început să mă rog și aș vrea să vă rog să vă alăturați rugăciunii mele și să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu, pentru că eu cred că Dumnezeu dorește din nou să ne vorbească. Amin? Haideți să facem acest lucru. Tată, vrem să venim în fața Ta în numele Lui Iisus și vrem să cerem binecuvântarea Ta în dimineața asta. Doamne, nu vrem să vorbim numai despre Cuvântul Tău și despre Duhul Tău cel Sfânt, dar vrem să-L experimentăm. Cuvântul Tău care este ascuțit, care este o sabie cu două tăișuri, Duhul Tău cel Sfânt care vine și ne inundă viața și ne schimbă și ne transformă pentru totdeauna, vrem să Te rugăm să reverși în dimineața asta din plin peste noi, peste fiecare dintre noi. Așteptăm să ne vorbești personal și așteptăm să schimbi ceva în noi acolo unde este nevoie să fie schimbat ceva. Te rugăm acolo unde este nevoie să ne încurajezi, să ne încurajezi. Te rugăm să vorbești astăzi și să ne ridici. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Ok, vreau să ne uităm în dimineața asta la câteva lucruri legate de acest eveniment pe care Adi l-a anunțat, acest jubileu, această mare sărbare pe care noi vrem să o organizăm. Aș vrea să ne uităm la acest eveniment pentru că sunt 20 de ani în care Dumnezeu a fost credincios. 20 de ani în care Dumnezeu a revărsat din harul Lui peste biserica noastră, 20 de ani în care am văzut bunătatea Lui, amin? Este adevărat? Aș vrea să întreb în dimineața asta, așa ca să ne încălzim la început, câteva lucruri. Aș vrea să întreb cine l-a cunoscut pe Iisus, pe Dumnezeu, în această biserică, să ridice mâna sus. Aproape majoritatea. Ok. Aș vrea să întreb, în acești 20 de ani sau de cât timpul, cine dintre voi a fost vindecat vreodată? Mulți. Ok. Aș vrea să întreb în dimineața asta, în acești 20 de ani, cine s-a botezat în această biserică? Ridicați mâna sus. Wow! O grămadă, majoritatea. Știu că am botezat aproape 650 de oameni în acești ani și mă bucur de acest lucru. Aș vrea să mai ridice mâna cei a căror familie a fost restaurată. Ai fost în pragul divorțului sau chiar ai fost divorțat și Dumnezeu ți-a restaurat familia. Yes! Yes, yes. Dumnezeu merită toată gloria pentru aceste lucruri, amin? Dumnezeu este bun și bunătatea Lui. Am experimentat o grămadă de lucruri. Am vrut să văd câți dintre voi ați fost născuți din nou în această familie, în această biserică, câți dintre voi ați fost botezați în această biserică, pentru că asta face parte din genetica bisericii noastre. Noi mereu am dorit să fim o comunitate care este chemată de Dumnezeu să adune, să echipeze pentru impact. Câțiva știu foarte bine acest moto al nostru. Mă bucur să văd acest lucru pentru că majoritatea dintre voi l-ați cunoscut pe Hristos în această biserică, majoritatea dintre noi am fost botezați în această biserică și asta face parte din genetica noastră ca biserică, pentru că Dumnezeu dorește ca noi să adunăm. Și prin harul lui Dumnezeu am adunat. Și prin harul lui Dumnezeu ne-am adunat, o parte dintre noi au plecat în alte țări, o parte dintre noi au fost trimiși și au plantat biserici, o parte dintre noi pe care nu i-am trimis să planteze biserici se află în alte țări, dar sunt parte din conducerea bisericii, o parte dintre noi au plecat și conduc bisericii, sunt implicați, ceea ce mă bucură foarte mult. Face parte din genetica bisericii noastre și anume să adunăm. Și în acești 20 de ani Dumnezeu ne-a dat har să adunăm. Amin? Și asta este un lucru bun. Aș vrea să ne uităm în dimineața asta și să vă stresez din nou un pic cu viziunea bisericii noastre. Poate spuneți, Dani Rusu altceva nu știe decât despre viziunea bisericii, dar dacă vorbim despre 20 de ani, 20 de ani de CCB, 20 de ani în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, aș vrea să ne uităm totuși la chemarea și viziunea bisericii noastre. Pentru eu cred și prezbiterii, prietenii mei, credem cu fermitate că Dumnezeu ceea ce începe duce la bun sfârșit. Și când Dumnezeu își plănuiește ceva, când Dumnezeu are un plan cu o biserică locală, El îl va duce la bun sfârșit. Dumnezeu are o biserică globală, dar fiecare biserică locală are o chemare specifică. Și noi, CCB, avem o chemare specifică, și anume să adunăm oameni. Mai mult decât atât, să echipăm oameni. De-a lungul anilor, am avut privilegiul să fiu la prima slujbă aici, eram foarte tânăr atunci, dar de-a lungul anilor am văzut foarte multe cursuri de antrenare în această biserică. Am avut curs de fundamente, avem Word Plus, am avut curs de familii, de căsnicie, curs de creștere a copiilor. De-a lungul anilor am dorit să antrenăm. Și asta a fost una din lucrurile importante, din genetica noastră. Și dorim în continuare să antrenăm. Știți că suntem în construcție și prin Harul lui Dumnezeu, curând, vom scăpa de Cuza, 21 de ani a slujit acel imobil și vrem să construim. De ce vrem să construim? Pentru că dorim să fim un centru de antrenare. Nu o să fim centrul de antrenare din România, pentru că eu cred că Dumnezeu are alte biserici și alte biserici care sunt centre de antrenare, dar vom fi un centru de antrenare. Dumnezeu a pus asta în noi și dorim să facem acest lucru. Și dorim să avem un impact. Dorim să avem un impact aici în Brașov, amin? Local, în zona noastră metropolitană. Nu știu dacă știți că există așa ceva. Dacă conduceți și ieșiți din Brașov, veți vedea un semn frumos sau mai multe, zona metropolitană Brașov. Nu numai un impact în această zonă, în județul nostru, dar și în această țară. Dumnezeu ne-a chemat și a pus această genetică în noi încă, încă din primele zile, de când această biserică a luat naștere. De aceea vreau să ne uităm în dimineața asta la câteva cuvinte profetice pe care le-am primit. Nu știu dacă voi realizați, dar probabil nu știți, o să vă spun eu, sunt câteva biserici și grupuri în țară, undeva între 5 și 10 biserici care se uită foarte atent la noi și ne-au cerut în parte ajutorul. Și suntem într-un moment în care vrem să ne extindem și credem că Dumnezeu ne va ajuta să ne extindem. Este parte din genetica bisericii noastre. Dar vom face asta în măsura în care putem. Pentru că suntem doar câțiva, asta înseamnă 4 prezbiteri, asta înseamnă că alții vor trebui să vină în echipă, asta înseamnă că unii dintre noi vor pleca în alte locuri și slujirea translocală va lua amploare, asta înseamnă că unii dintre voi care astăzi nu faceți prea multe, va trebui să vă asumați alte responsabilități, un alt nivel de responsabilitate. De ce? Pentru că asta face parte din genetica bisericii noastre. Puteți să spuneți un amin la asta? Sunteți încântați de acest lucru? Dumnezeu dorește și în harul Său dorește ca noi să fim o biserică model. Și suntem în parte o biserică model. Nu cred că suntem o biserică perfectă. Mă uit la tine și îmi dau seama că biserica asta nu este perfectă. Cu plăcere. Nu suntem o biserică perfectă, dar Dumnezeu vrea să ne facă o biserică model. O biserică la care alții se uită. Nu pentru că suntem cei mai buni, nu pentru că avem cele mai bune strategii, ci pentru că este parte din chemarea noastră. Un alt cuvânt profetic pe care mișcarea noastră, New Frontiers, l-a primit este că vrem să schimbăm expresia creștinismului. Și vrem să facem asta. Vrem să facem asta tot prin puterea lui Dumnezeu, tot prin ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a chemat și a spus prin Keith Hazel că din această biserică va ieși un sunet de laudă. Savurați lauda! Haideți să ne rugăm mai mult pentru echipa noastră de laudă. Haideți să ne rugăm pentru mai mulți muzicieni. Haideți să ne rugăm pentru mai multe echipe de laudă. Pentru că Dumnezeu a spus că din această biserică va ieși un sunet de laudă plăcut Lui. Vestea bună este că nu noi zidim biserica. Iisus a spus, eu voi zidi biserica mea. Nu este biserica noastră, a prezbiterilor, a liderilor, este biserica Lui. Și Iisus Hristos va zidi biserica Lui. Amin? Deci, dacă dorești să fii implicat într-un proiect, dacă vrei, într-un plan măreț, care nu va eșua niciodată, cea mai bună investiție este în biserică. Dacă dorești să-ți investești talentul tău, abilitățile tale, tot ceea ce te-a înzestrat Dumnezeu, merită să le investești în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, pentru că Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. Oare e capabil să zidească biserica Lui? El a spus după, în Matei 16 cu 18, dacă citiți, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor, amin, nu o vor birui. Acum, este capabil Iisus? Eu cred că este capabil, a demonstrat-o. Știți de ce cred acest lucru? El a biruit moartea. El a înviat dintre morți. El a fost văzut de prietenii lui înviat dintre morți. Ei au fost atât de cuprinși de acest Iisus care a înviat dintre morți, de pasiunea pentru El, încât și-au dat viața toți pentru El, afară de Ioan. Iisus Hristos a înviat, El își zidește biserica și în Apocalipsa 1, cred că cu, sta să văd, 18, spune că El deține cheile morții și locuinței morților. El a biruit moartea. Amin? El este capabil să zidească biserica Lui locală, centrul creștin Brașov. Și dimineața asta am vorbit puțin despre viziune, dar aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri pe care noi, ca indivizi, putem să le facem și să contribuim la această viziune pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Ok? Și aș vrea să deschidem împreună în Vechiul Testament, în 1 Cronici, capitolul 4, și o să vorbim despre rugăciune. Cei care au fost în tabără au mai auzit aceste lucruri. Vă face bine să auziți despre rugăciune. Ok? 1 Cronici, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 10. Credeți-mă, nu vreți să citesc acest pasaj. Ok? Am pus pe cineva în glumă să citească acest pasaj în tabără. Hoinitul l-ai citit. S-a chinuit. Dacă vă uitați înainte de capitolul 4, toate capitolele sunt niște liste interminabile cu nume de oameni. Ok? Și după capitolul 4, dacă vă veți uita, veți constata exact același lucru. Și vreau să vă spun și un secret. Eu n-am citit niciodată Biblia de la cap la coadă. Totdeauna am sărit peste listele astea. Deci astea nu le-am citit. Dacă vă veți uita înainte de capitolul 4, cum am spus, și după capitolul 4, veți vedea niște liste lungi. Însă dacă vă veți uita cu atenție, acest scriitor care a scris 1 Cronici, în versetul 9 se oprește la un moment dat. Se oprește din lista lui și spune acolo așa: Iabeț a fost mai renumit decât frații săi. Mama lui îl numise Iabeț, zicând: l-am născut cu mari dureri. Iabeț l-a chemat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicând: o, de mai binecuvânta și mi-ai lărgi hotarele. Fie mâna ta cu mine și păzește-mă de rău ca să nu ajung în durere. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Ce simplu. Deci vedem o listă lungă de nume pe care nu vreți să le auziți, nu vreți să le citiți, dacă sunteți cum sunt eu, săriți peste ele, dar în mijlocul acestei liste, acest om se oprește care scrie această carte și spune despre un om Iabeț. Spune câteva lucruri. Este interesant, pentru că el spune aceste lucruri pentru că eu cred că Iabeț a fost special. De ce a fost Iabeț special? El a chemat pe Dumnezeu, scrie în versetul 9, nu? Sau 10. Iabeț l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând, și în versetul 10 la sfârșit spune: și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Simplu, nu? El a cerut și Dumnezeu i-a dat. Și dimineața asta aș vrea să ne uităm la aceste lucruri pe care Iabeț i le-a cerut lui Dumnezeu, pentru că eu cred că noi, dacă am primit o viziune de la Dumnezeu pentru această biserică, pentru acest oraș, pentru această țară, noi va trebui să ne rugăm. Nu numai să auzim această viziune, să trăim cu ea, să știm motoul pe de rost, dacă întrebăm, toată lumea să știe, da, suntem o comunitate și așa mai departe, dar mai mult decât atâta, nu numai să știi acest lucru, dar să-ți investești rugăciunea ta în asta, să crezi din toată inima că ceea ce Dumnezeu promite duce la bun sfârșit. Și dacă noi ne rugăm cum s-a rugat Iabeț, Dumnezeu va asculta rugăciunea și va răspunde. Ok? Haideți să ne uităm la câteva lucruri. În general, când vine vorba de rugăciune, în spatele unei rugăciuni se află o neputință. Te rogi lui Dumnezeu pentru că nu poți să faci din propria ta putere sau să atingi un anumit scop, țel. Ți-ai pus o țintă și îți dai seama că nu poți, sau îți dai seama că ești bolnav și nu poți să te vindești singur și strigi către Dumnezeu. În spatele oricărei rugăciuni se află o neputință, se află un vis poate. În spatele rugăciunii noastre ar trebui să se afle un vis, când ne rugăm pentru biserica noastră. Visul lui Dumnezeu: Doamne, Tu dorești ca biserica noastră, Centrul Creștin Brașov, să fie o biserică model Amin? Este visul tău, este ținta ta, este dorința ta. Și de aceea te rogi, pentru că există un vis în spate, există o viziune, există o chemare dată de Dumnezeu specifică acestei biserici. Haideți să ne uităm puțin la ce s-a rugat acest Iabeț. Ok? În primul rând, citim că s-a rugat o Doamne de mai bine. Da, de mai bine. Aude? Prima dată asta a fost. Tu poate te gândești, băi, ăsta e un tip tare egoist, Iabeț ăsta. Ăsta ce face? Îi cere lui Dumnezeu să-l binecuvinteze. Bineînțeles că face asta. Dacă tu vrei să devii o binecuvântare pentru alții, trebuie să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta. Este un lucru bun, este bine să fii egoist în acest sens. Cere lui Dumnezeu să te binecuvânteze cât mai mult. Doamne, binecuvintează-mă! Nu mă lăsa, vreau să mă binecuvintezi! Asta a făcut Iabeț. A cerut și Domnul i-a dat. Ok? Când ceri astfel de lucruri, cer ceva ceea ce nu poți să realizezi prin propriile tale eforturi. Vedeți, Iabeț avea un nume tare nasol. Nu știu cui ar fi plăcut să se numească Iabeț, să te cheme Iabeț. Nume fain, nu? Bă, ești durere, bă. Chiar așa îl chema, ești durere, durere. Mama lui l-a născut cu durere. Toate mamele nasc cu dureri, nu? Se pare că durerea a fost foarte mare, încât a fost marcată și a zis, bă, așa o să te cheme pe tine. Punctul de plecare n-a fost unul foarte fain. Imaginează-ți în fiecare zi că te strigă lumea pe stradă. Așa. Nasol. Mie nu-mi plăcea în armată că mi se zicea rusul. Bă, de ce nu zic ăștia Dani? Îmi sună mai bine, așa, nume de familie. De ce nu? Dar pe ăsta strigă durere. Bă, ești durere. Nu, sunt durere. Da, sunt durere. Ok? Și Dumnezeu l-a luat pe acest om, i-a ascultat rugăciunea, pentru că el a cerut binecuvântarea. Și am auzit o ilustrație, nu știu dacă am mai povestit-o vreodată în vreuna din predicile mele, dar să zicem că există un om Xulescu pe care Domnul ia și îl duce în cer. A murit, a trăit cu Domnul și Dumnezeu l-a luat în cer. Și bineînțeles că la intrare în cer, cine l-așteaptă? Petru, ok, să zicem că e Petru, da? Și Petru îi face un tur de oraș. Ce, fii atent aici, ce fain e orașul ăsta. Uite de străzile de aur, vezi Republicii, mergem spre centru, străzi de aur, totul este fain. Și la un moment dat văd un depozit mare. Și Xulescu zice, da, acolo ce e? Bă, lasă-mă tu, uite-te la străzi, uite nouul Ierusalim, uite ce bine arată. Da, ce e acolo? Bine, mă, hai că te duc acolo. Acel depozit mare, o grămadă de rafturi, o grămadă de dosare. Și-și dă seama că sunt numele tuturor creștinilor care au trăit vreodată. Și sunt în ordine alfabetică. Ia să mă duc la X, că mă cheamă Xulescu. Și găsește dosarul. Și găsește lângă dosar o cutie mare, albă. Și când o deschide, în ea ce vede? O grămadă de binecuvântări pe care Dumnezeu a vrut să-i le dea. Pe parcursul vieții lui, dar el nu le-a cerut niciodată. Iabeț ăsta mi-a plăcut că i-a fost șmecher. Cel mai bun sens al cuvântului. I-a zis, Doamne, binecuvintează-mă. Și mai sunt câțiva în Biblie, care știți, Iacov, care a zis, Doamne, nu te las. Doamne, eu nu te las până nu mă binecuvintezi. Și în sensul ăsta putem fi foarte egoiști și să cerem lui Dumnezeu acele binecuvântări de zi cu zi, pe care nu le ceri, nu ești obișnuit să le ceri. Dar Dumnezeu vrea să ceri, pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Ăsta a fost primul lucru. În spatele visului lui Iabeț a fost această dorință de a fi binecuvântat de Dumnezeu. Atunci când ne rugăm noi pentru biserica noastră, ar trebui să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste adunarea noastră. Amin? Doamne, binecuvântează fiecare om, fiecare persoană, fiecare grup mic, fiecare lider, fiecare co-lider, fiecare slujire. Doamne, binecuvântează, toarnă din binecuvântarea Ta peste noi. Asta să fie rugăciunea noastră. Numai să știm de această viziune, dar în fiecare zi să spunem, Doamne, binecuvântează. Doamne, fă acest lucru. Al doilea lucru pe care Iabeț îl cere, îl citim tot în versetul 10, Ode mi-ai binecuvântat și mi-ai lărgi hotarele. Vedeți? Iabeț a cerut acest lucru. El și-a dat seama, băi, eu nu m-am născut doar pentru atâta. Și indiferent despre ce hotare este vorba, acest Iabeț a avut o mentalitate expansionistă. Și eu mai știu pe cineva care a avut odată 12 ucenici, și s-a rugat și i-a învățat să se roage, vie împărăția ta. Doamne, vie împărăția ta. Să se extindă împărăția ta. Să crească împărăția ta. Și asta s-a rugat și Iabeț. Doamne, hotarul meu să crească. Doamne, dăm oameni în fiecare zi cu care să mă întâlnesc, cu care să pot vorbi despre Tine. Oare cum arăta biserica noastră dacă în fiecare dimineață, fiecare dintre noi s-ar ruga, Doamne, astăzi vreau o persoană, o singură persoană, măcar o persoană să-mi dai cu care să vorbesc despre Tine. Pentru care eu să fiu o binecuvântare. Pentru care să fiu un model. Nu numai prorocia pe care am primit-o noi, dar în mod practic să devin. Numai să știi de ea, dar într-un mod practic. El s-a rugat acest lucru. Ții minte că am avut și o perioadă când mă rugam zilnic și îmi doresc să fac acest lucru tot mai mult. Pentru că intru în contact cu vecini tot mai des și încep să-i salut pe unii pe care nu i-am salutat toată viața. Și se miră și ei, pentru că doresc să devină o binecuvântare. Vreau să-i cunosc, vreau să intru în contact cu ei. Și ții minte și acum fața unui bătrânel din autobuz, mă plimbam, mă deplasam cu autobuzul și Dumnezeu mi-a pus așa de puternic pe inimă atunci și a zis, du-te vorbește cu omul ăsta. Și era atât de în vârstă și m-am dus la el să te ajut și am zis, domnule, vreau să vă spun ceva, nu știu ce vreau să vă spun exact, dar Dumnezeu mi-a spus să vorbesc cu dumneavoastră. Vă văd foarte în vârstă și îmi dau seama că ați trăit mult și nu știu cât timp mai aveți. Vreau să vă spun un lucru, Iisus Hristos vă iubește. S-a uitat ciudat la mine. Nu știu ce a înțeles. I-am zis, dacă aveți o Biblie acasă, mergeți acasă și citiți Biblia. Dumnezeu vă iubește foarte mult. Asta a fost tot. Nu l-am mai văzut de atunci, sau nu cred că l-am mai văzut de atunci, dar cred că Dumnezeu vrea să avem această mentalitate noi, să fim totdeauna gata să extindem împărăția Lui. Mereu gata, mereu pregătiți să spunem cuiva vestea bună. Amin? Asta s-a rugat El. Vedeți, când vine vorba despre teritoriul meu, El spune, Doamne, mărește-mi teritoriul, mărește-mi hotarele. Când vine vorba de teritoriul Tău, te referi la abilitățile Tale, da? Te referi poate la antrenarea care ai primit-o, școala care ai primit-o, personalitatea Ta, trecutul Tău. Dar Iabeț a zis, nu vreau doar atâta, vreau mai mult, vreau mai mult, Doamne. Cu alte cuvinte, El a spus, extinderea teritoriului meu înseamnă că Dumnezeu va trebui să intervină. Și vreau să-i dau voința mea, vreau să-i dau slăbiciunile mele, dar, Doamne, împreună cu voința mea, împreună cu voința Ta, slăbiciunea mea și puterea Ta, teritoriul meu se poate extinde. Este vorba de două lucruri diferite. Teritoriul meu este ceea ce pot realiza eu prin puterile mele personale, abilitățile mele personale. Dar Iabeț a zis, mai mult, Doamne, eu nu pot. Îți dau voința mea, îți dau slăbiciunea mea. Dar voința Ta și puterea Ta sunt capabile să mărească hotarul, teritoriul meu. Și asta a făcut El. Sunt două lucruri diferite. Și când ne rugăm pentru biserică, haideți să nu ne rugăm doar pentru noi. Haideți să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să fim ca Iabeți. Doamne, mărește-ne sfera de influență. Dă-ne oameni în cale cu care să vorbim despre Tine. Doamne, binecuvântează săracii din acest oraș. Doamne, binecuvântează bogații din acest oraș. Fă-mă o binecuvântare. Vreau să nu trăiesc numai pentru mine, nu vreau să mă limitez la puterile mele, vreau să cer de la Tine cuvinte de cunoștință, cum am primit eu în acel autobuz. Vreau să mă limitez nu la puterile mele, ci la puterea Ta. Amin? Și atunci Dumnezeu va lucra. Vedeți? Miracolele, minunile se întâmplă atunci când noi cerem ca împărăția Lui să crească. Când ne limităm doar la lucrurile noastre, nu avem nevoie de Dumnezeu. Le putem face prin puterile noastre. Dacă vine vorba de a extinde împărăția lui Dumnezeu, avem nevoie de puterea Lui. Și Dumnezeu intervine atunci când punem interesele Lui înaintea intereselor noastre. Când căutăm mai întâi împărăția Lui decât împărăția noastră. Al treilea lucru pe care Iabeț l-a cerut, dacă vă uitați în text, este dacă mâna Ta va fi cu mine. Dacă mâna Ta va fi cu mine, Doamne. Dacă mâna Ta va fi cu mine. Asta a cerut El. Aseară mi-am călcat această cămașă. Vedeți ce frumos arată? Și mă gândeam ce ilustrație să folosesc eu astăzi. Mâna Ta peste mine. Și aveam mâna pe fierul de călcat. Și mâna urmărea acest fier de călcat. Dumnezeu este ca acea mână puternică și noi suntem fierul de călcat. Și vedeți ce bine arată. Oriunde calci, toate se netezesc. Toate arată bine. Dumnezeu vrea ca mâna Lui să fie peste noi. Și Iabeț a cerut acest lucru. Ok? Este acel lucru pe care îl cerem de la Dumnezeu când realizăm, Doamne, sunt dependent de Tine, am nevoie de Tine, am nevoie de ajutorul Tău. În momentul în care nu mai ești dependent de Dumnezeu, în secunda în care te-ai depărtat de Dumnezeu, nu mai ești dependent de El, nu mai ai nevoie de ajutorul Lui. Dar Dumnezeu dorește să fim dependenți de El, să cerem ca mâna Lui să fie peste noi. Și dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, sunt foarte multe versete, vă las să le găsiți voi, veți găsi o formulare tipică a lui Luca. După ce relatează acolo o grămadă de minuni, de lucruri care s-au întâmplat, el spune, și mâna Domnului era peste ei. Și mâna Domnului era cu ei. Mâna lui Dumnezeu era peste ei. Sunt, nu știu, o grămadă de versete. Îmi place cum spune Luca aici, în Faptele Apostolilor. Mâna Domnului era peste ei. Ia beți a rugat acest lucru. Și dacă noi vrem să avem această viziune înaintea noastră, dacă noi vrem să devenim acea biserică care impactează Brașovul, care schimbă Brașovul, noi va trebui să spunem, Doamne, lasă ca mâna Ta să fie peste noi în fiecare zi. Lasă ca mâna Ta să fie peste biserica noastră. Doamne, mă rog în fiecare zi, nu ne părăsi. Fii aproape de noi. Netezește calea. Asta s-a rugat Iabet și Dumnezeu l-a ascultat. Simplu. Și ultimul lucru pe care Iabet l-a cerut, zice, dacă mă vei feri de nenorocire. Vedeți? Atunci când noi ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, noi intrăm pe un teritoriu al dușmanului. Și atunci dușmanul dorește să ne atace. Lui nu-i place dacă noi avem această mentalitate de a extinde împărăția lui Dumnezeu. De a muta granițele tot mai departe, cum avea Pavel această mentalitate în el. Să mă duc în Roma, după în Roma mă duc în Spania, mă duc până la marginile pământului. Apropo, acolo erau marginile pământului, nu se știa nimica de America. Până la marginile pământului mă voi duce. Când vom intra pe teritoriul diavolului, el va încerca să ne atace. Și chiar dacă vom trece prin situații grele, poate vom trece prin boli, prin diferite încercări, cel mai crunt este să fii independent. Să obișnuiești cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să zici, Doamne, vreau binecuvântarea Ta, Doamne, vreau ca hotoarele mele să crească și vezi că se întâmplă acest lucru, vreau ca mâna Ta să fie peste mine și acest lucru se întâmplă și atunci te gândești, bă, mă descurc și singur, merge. Și mândria este un loc periculos. Este un teren nasol. În Psalm spune, Doamne, ferește pe robul Tău de păcate mari. Psalmul 19. Și păcatul care este menționat acolo este mândria. Noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu, altfel ne paște nenorocirea. Și Iabet a cerut acest lucru. Vreau să fiu dependent de Tine. Mai știu pe unul care era în grătina Ghetsemani, care avea în față crucea și s-a rugat, Doamne, dacă e cu putință, ia de la mine paharul acesta. Dar totuși voia Ta să se întâmple. Totuși voia Ta să se întâmple. În situații grele va trebui să cerem aprovizionarea lui Dumnezeu. Amin? Cred că dacă dorim ca această biserică să crească, va trebui să ne punem pe rugăciune. Fac un apel, dacă vreți, din nou pentru rugăciunea de la 9:30. Nu sunt multe rugăciuni publice, comune, pe care le avem în biserica noastră. Una dintre ele este duminica la 9:30. Eu știu că unii dintre voi puteți să veniți. Eu știu că unii dintre voi puteți să veniți. Eu admir o soră de la noi din biserică care vine foarte des, are 3 copii, singură, și vine, e foarte, foarte punctuală. Nu o să-i dau numele. Dar mai și știu că sunt unii dintre voi poate necăsătoriți, care nu aveți atâtea probleme dimineața cu copiii, sau nu stați așa departe, sau aveți mașină, dar nu sunteți aici. Și vreau să vă încurajez. Dacă noi dorim ca această viziune pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă noi suntem serioși, va trebui să venim să ne rugăm împreună. Spunem ca Iabet, Doamne, binecuvintează-ne. Doamne, lărgește hotarul nostru. Doamne, mâna Ta să fie peste noi. Și ferește-ne de nenorocire. Amin? Oare cum ar arăta biserica noastră dacă în fiecare zi ne-am rugat așa? Dacă în fiecare zi am fi pregătiți ca Dumnezeu să ne folosească pentru scopul care ni l-a dat. Al treilea lucru pe care vreau să-l scot în evidență, am vorbit despre viziune foarte scurt, am vorbit despre rugăciune, despre acest Iabeț care m-a încântat. Aș vrea să vorbim despre a-L iubi pe Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu și a acționa sunt una și același lucru. Și vreau să vă recomand o carte, serios, nu cred că e foarte scumpă, n-am prețul pe ea, dacă se vede, nu-ți irosi Viața de John Piper, se găsește la CLC, o găsiți pe internet, o carte foarte, 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 foarte faină. Am răsfoit-o zilele astea din nou și o să vă citesc câteva citate din ea. Este o carte foarte bună. Țin minte că am mai predicat odată despre risc și a ne asuma riscuri pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot în această carte găsiți câteva idei extraordinare. Ok? Vă recomand cu drag, nu-ți irosi viața. John Piper spune acolo, dacă încercăm doar să afișăm în fața altora măreția lui Dumnezeu, fără a ne bucura noi înșine de ea, vom afișa doar o coajă de ipocrizie și vom da naștere la bagiocoră și legalism. Dacă însă pretindem că ne bucurăm de măreția lui, fără a o arăta altora, ne înșelăm singuri, întrucât caracteristica bucuriei generate de Dumnezeu este împrăștierea și revărsarea ei în inimile celorlalți. Viața irosită este o viață fără pasiune pentru supremația lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor și pentru bucuria tuturor oamenilor. Dumnezeu ne-a creat să trăim cu o singură pasiune. Viața irosită este o viață fără această pasiune. Bucuria în Dumnezeu este o realitate puternică, plănuită, răscumpărată și produsă de Dumnezeu în viețile celor aleși de El pentru slava numelui Său. Eu cred că este foarte important să stăm duminica aici și să-L iubim pe Dumnezeu. Și unii dintre noi gândim în felul următor. Există oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu iubesc așa de mult oamenii. Eu cred că asta este o contradicție. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, știi ce vei face? Îți vei da viața pentru cei care nu-L cunosc pe El, ca ei să aibă o veșnicie parte de prezența lui Dumnezeu. Dacă iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubești într-adevăr pe Dumnezeu, îți vei pune viața la dispoziție pentru cei care nu-L cunosc pe El. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă iubești oamenii, vei face exact același lucru. Îți vei pune viața la dispoziție pentru ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu și să se bucure de El o veșnicie. Dacă iubești oamenii, îți vei da viața pentru ei. Aceste două lucruri sunt, de fapt, o singură afirmație. Nu poți să le separi. Sunt un singur lucru, sunt un întreg. Îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu tot ce ești tu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt inseparabile. Nu poți să spui, îl iubesc pe Dumnezeu, duminica aici, ridici mâinile, poate vii și aduci cuvinte profetice și nu-ți iubești vecinul. Păi cum îl iubești pe Dumnezeu? Eu cred că nu îl iubești pe Dumnezeu. Pentru că dacă l-ai iubit pe Dumnezeu, ai iubi vecinul tău și ai fi gata să-ți dai viața pentru el. Mila pentru pasiunea lui Dumnezeu, mila pentru oameni și pasiunea pentru Dumnezeu sunt una și același lucru. Sunt inseparabile. Amin? Mi-ar place ca Dumnezeu, care ne-a dat această viziune mare pentru biserica noastră, să ne umple inima în dimineața asta și să spunem împreună, Doamne, din nou vreau să mă conectez la viziunea Ta, vreau din nou să încep să mă rog, cum s-a rugat Iabeț, și vreau să Te iubesc pe Tine, să fii Tu numărul unu în viața mea și pe aproapele meu, ca pe mine însumi. Atunci Dumnezeu ne va da succes. Și vreau să vă aduc două exemple din istoria bisericii. Nu știu dacă ați auzit de Adoniram Judson. A auzit cineva de el? Este foarte, foarte cunoscut în spate, da? A fost primul misionar din mișcarea studențească trimis în Burma. M-am uitat și eu pe hartă, știam cam pe unde e, nu știam exact. Este lângă Laos, Vietnam, zona aia, sudul Chinei. A fost primul misionar trimis de mișcarea studențească din America. Biserica din America era în creștere, biserica se dezvolta bine, au avut parte de câteva treziri, dar niciodată nu s-au gândit, băi, să ducem această evanghelie altundeva. Și au luat naștere o mișcare de studenți puternică. Și primul care a fost trimis a fost acest Adoniram Judson. La vârsta de s-a născut într-o familie de creștini, tatălui era păstor și la vârsta de 3 ani tatălui era plecat undeva în misiune, a fost plecat o săptămână și la 3 ani mama lui l-a învățat să citească, să-i facă o surpriză când se întoarce tatălui și într-o săptămână a învățat să citească, era un student foarte bun, eminent și când a ajuns la facultate a întâlnit un tip pe care mai târziu a devenit prieten, se numea Jacob Eames. Și el s-a născut în 1788 și mi-am notat aici, în august 1808, s-a dus cu vestea bună, în ghilimele, la părinții lui, a venit acasă la facultate și le-a zis, m-am lăsat de Dumnezeu. Părinții au fost distruși, părinții au fost terminați, au zis, cum se poate acest lucru, dar ce s-a întâmplat? Am întâlnit un băiat, se numește Jacob Eames și el m-a convins că deismul este calea. Deismul este o credință care spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile, este un singur Dumnezeu care a creat toate lucrurile, dar la un moment dat s-a plictisit și le-a lăsat baltă și natura și toate cele sunt la voia întâmplării acum. El nu se mai implică deloc în creația lui. Și asta a fost convingerea lui Jacob Eames și părinții au fost terminați. El s-a apucat, a avut o viață destul de ciudată, a început chiar să înșele oameni, undeva... Un an a ținut toată chestia asta, până într-o zi s-a hotărât cu calul care l-a primit moștenire de la tatălui să viziteze un unchi în New York și a poposit undeva la un han în drum spre New York. Și la acel han, hangiul i-a zis, uite, am o cameră liberă, dar uite, vreau să știu un lucru. O să ai un vecin lângă, în camera alăturată, este destul de bolnav, sper să nu te deranjeze. Și noaptea când Judson s-a dus să se culce, ca fiecare om, a auzit în camera alăturată că s-a tot tușa într-una, n-avea aer, respira greu, se ridica în picioare, umbla, era disperat și a stat în patul lui și Dumnezeu a permis această situație providențial și s-a gândit, Doamne, ce se întâmplă cu omul ăsta dacă moare noaptea asta? Ce se întâmplă cu el? S-a gândit la vecinul lui și la un moment dat s-a gândit, bă, dar ce se întâmplă cu mine dacă mor în seara asta? În fine, a dormit dimineața când s-a trezit, s-a dus la hangiu, a plătit. A zis, ce mai face vecinul, cum e? A murit. A fost șocat. Păi m-am gândit la el, noaptea de-abia m-a dormit, a murit, wow. No, bine, vrea să plece și zice, da, cine era? Era un student, un oarecare, Eames îl chema. Jacob Eames, unul de la colegiul Providence, de aici din zonă. Prietenul lui, care l-a convins de deism, era în camera alăturată. Dumnezeu a adus lucrurile în așa fel încât Adoniram a fost pur și simplu copleșit. Și a zis, Doamne, te caut pe tine de acum. Și aia a fost seara, în care noaptea, care a făcut diferența în viața lui Judson. Ce m-a impresionat la această relatare este următorul lucru. El a cunoscut-o după ce s-a întors din nou la Dumnezeu, a cunoscut-o pe Anne și s-au căsătorit. Și îi scrie socrul lui, înainte să se căsătorească, zice așa. Vreau acum să vă întreb dacă sunteți de acord să vă despărțiți de fica dumneavoastră la începutul primăverii viitoare, pentru a nu mai vedea niciodată în această lume. Dacă sunteți de acord cu plecarea ei și cu expunerea ei la greutățile și suferințele vieții de misionar, dacă sunteți de acord cu expunerea ei la primejdile oceanului și la influența fatală a climatului sudic al Indiei, la tot felul de lipsuri și încercări, la degradare, insultă, persecuție și posibilă o moarte violentă. Puteți fi de acord cu toate acestea de dragul cerului care și-a părăsit casa cerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră, de dragul sufletelor nemuritoare care pierd, de dragul Sionului și al gloriei lui Dumnezeu? Puteți fi de acord cu toate acestea în nădejdea unei reîntâlniri apropiate cu fica dumneavoastră în țara gloriei, cu cununa neprihănirii împodobiți, cu aclamațiile de laudă aduse mântuitorului, din partea păgânilor mântuiți prin lucrarea ei de la chinul și disperarea veșnică? Și tatăl ei a lăsat-o ea să decidă și a spus da. Ce m-a atins la această relatare este că ei s-au căsătorit și după 12 zile au plecat în misiune. După 12 zile. Ce-ai face tu în luna de miere? Te duce în misiune? Pe mine m-a șocat acest lucru. Acești oameni și-au dedicat viața lui Dumnezeu și-au zis, noi mergem în misiune. Au fost primii misionari trimiși din America. Pe mine m-a impresionat acest lucru foarte tare. El, apropo, ei amândoi au murit acolo. Burma. Ea a mai trăit 14 ani. El a stat 33 sau 35 de ani, s-a întors din motive de sănătate, dar a plecat înapoi și a murit tot acolo. Ce m-a impresionat pe mine foarte tare la această povestioară adevărată este că ei au plecat după 12 zile, după ce s-au căsătorit în misiune. Și eu te întreb pe tine, ce era cu oamenii ăștia? Ce i-a apucat pe oamenii ăștia? Erau normal la cap? De ce acești oameni au fost capabili să zică, Doamne, nici nu-mi pasă de luna de miere, vreau să te slujesc pe tine? Pe mine mă impresionează astfel de relatări. Și o să închei cu încă una, una nu din 1700, 1800, una mai recentă, studenții au auzit-o, scuzați, adolescenții au auzit-o. Am citit o carte care am primit-o de la sora noastră Aurora, Married to a Martyr, o carte foarte bună, într-o engleză ușoară de citit. Și m-a impresionat foarte tare această carte. Se vorba despre Suzanne și Tilman Geske. Suzanne, care s-a născut Beuter, s-a întors la Dumnezeu vineri, 20 ianuarie 1989. Seara, în jurnalul ei, a scris: Tatăl nostru în ceruri, nu-ți cer nici sănătate, nici boală, nici viață, nici moarte. Doar cer ca tu să veghezi asupra sănătății sau bolii mele, fie în viață, fie în moarte, spre gloria ta și mântuirea mea. Tu doar știi ce este bine pentru mine, tu ești singurul meu domn, fă ce vrei, dăm și iam, dar facă-se voia ta. Asta a fost primul lucru pe care ea l-a scris în jurnal după ce s-a întors la Dumnezeu. Am citit cartea ei și am rămas impresionat. S-a întors la Dumnezeu în Germania, a urmat o școală biblică în Elveția, iar după ce a terminat școala biblică în Elveția, un prieten i-a recomandat o biserică în Germania, o biserică mică de vreo 50 de oameni, nou plantată, și prietenul ăsta știa el de ce l-a trimis-o acolo, pentru că era un băiat frumos acolo, Tilman, și a zis, du-te acolo că o să fie foarte bine. Și Suzanne s-a dus în acea biserică, l-a cunoscut pe Tilman, dar nu i-a plăcut deloc de el. Era foarte antipatic. Și bine, într-o biserică mică te lovești tot timpul de Tilman și lovindu-se tot timpul de Tilman, la un moment dat a zis, bă, de fapt ăsta nu e chiar așa de antipatic, pare un tip destul de ok. Nu-mi place de el, dar nu mai e așa cum îl văzusem prima oară. Și la un moment dat au plecat undeva în misiune împreună și la întoarcere ea s-a rugat și a zis, Doamne, dacă Tilman este bărbatul meu, dă-mi-l pe Tilman. În moaie minima vreau să mă îndrăgostesc de el. Și într-adevăr s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și în 97 Suzanne și Tilman au plecat în Turcia. De fapt, înainte să se căsătorească, Suzanne avea viziune pentru Turcia. Tilman avea viziune pentru Indonezia. Acum ce faci? Te căsătorești, unul se duce într-o țară și unul în cealaltă. Nu prea, au zis, mă, hai să facem un compromis. Ce vom face? Nu mergem nici în Indonezia, nu mergem nici în Turcia, mergem în Iran, undeva la mijloc. Pentru că amândoi aveau o inimă pentru țările musulmane. Și au zis, bine, mergem în Iran. Și au încercat ei și au făcut tot felul de aranjamente, dar nimic n-a funcționat. Nimic, absolut nimic. Tilman s-a dus în odaia lui, s-a rugat și Dumnezeu a spus, Turcia o să fie. Și au plecat într-adevăr în 97 în Turcia și au plecat cu copilul, doi copii aveau atunci, cu Mical, care avea 2 ani și Lucas avea 11 ani. În Turcia li s-a mai născut Miriam, în 99, și au stat 5 ani în Adana. Dar acolo era o biserică cu foarte mulți misionari, majoritatea din congregație erau misionari, nu prea erau turci pe acolo, și ăștia erau plini de aventură, au zis, mă, au fost fain acești 5 ani aici, am învățat limba, am învățat cultura, dar vrem să mergem mai adânc, mai spre est, în inima Turciei, și așa s-au mutat în 2002 în Malatia, sper că pronunț bine, și tot a mers bine, au slujit 5 ani acolo, au avut câțiva convertiți printre ei, 2 dintre ei erau colegi de muncă acum cu Tilman, ei aveau o firmă care traducea acte și legaliza acte din turcă în germană și invers, și pe data de 18 aprilie 2007, Tilman și-a pus ceasul să sune cam fiecare zi la 5:35 dimineața. La 5:45 a început să se roage și Suzanne spune despre Tilman că în toți acești ani, 15 ani în care au fost căsătoriți, a fost o zi sau două când el nu s-a rugat. În fiecare zi se trezea la 5:35 și îl căuta pe Domnul dimineață. Vedeți ce îmi place la acest om Tilman? El a avut o viziune pentru lumea musulmană. a avut o viziune, dar mai mult decât această viziune, el s-a rugat în fiecare zi pentru această viziune. A fost un fel de Iabeț modern, dacă vreți. În fiecare zi se trezea la 5:45 și se ruga: Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei face să se extindă împărăția ta prin mine, dacă mâna ta va fi peste mine și dacă mă vei feri de nenorocire, Doamne, fă-mi aceste lucruri. Nu numai că a avut această viziune pentru Turcia, această inimă mare pentru Turcia, dar a și acționat. S-a și rugat în fiecare zi. În data de 18, cum vă spuneam, s-a trezit și s-a dus la muncă, s-a întâlnit cu prietenii lui convertiți, doi turci convertiți, scap acum numele lor, am scris pe aici pe undeva. În orice caz, la ora 10, Tilman a sunat-o pe Suzane și a spus: uite, au venit contabilul, trebuie niște bani, te rog, vină până la birou. Suzane s-a dus la birou, i-a dus banii, după aceea s-a întors acasă. Copiii erau la școală și la ora 2, tot încercase să-l sune pe Tilman. Tilman era un neamț adevărat, știți cum sunt nemții, nu? Foarte ordonați. Niciodată n-avea telefonul descărcat, când suna cineva, totdeauna răspundea, dar după masa aia, în dimineața și după masa aceea, el n-a răspuns la telefon. Ea s-a îngrijorat un pic, dar nu s-a întâmplat nimic, până la ora 2, când a sunat cineva din Izmir, a sunat de la o biserică, tot doi misionari germani, probabil îi cunoașteți pe Helmut, au fost în biserica noastră, sunt dintr-o biserică New Frontiers. Helmut a sunat și a întrebat-o pe Suzane: ce se întâmplă la voi acolo? Adică cum, ce se întâmplă? Păi cum, n-ai văzut la știri? A avut loc un asasinat. Nu știu nimica. Păi au arătat imagini, e chiar în clădirea în care lucrează Tilma. Nu știu nimic. Ce s-a întâmplat? A sunat-o pe soția, pe logodnica și soția, deci soția unuia și logodnica celuilalt, niciuna n-a răspuns la telefon, a început să fie disperată, s-a dus spre centru și, într-adevăr, poliția nu i-a lăsat să intre acolo. A fost escortată la poliție și nu a știut exact ce s-a întâmplat. Multe telefoane, agitație, poliția era în birou, dincolo de geam, vedea că într-una acel om care se ocupa de acest caz se uita la ea, întorcea privirea, nu căuta contactul vizual, era disperat, suna telefonul într-una și a intrat peste el și a zis ce s-a întâmplat. L-a luat de mână și l-a tras și a zis ce s-a întâmplat. Mai trăiește? Și poliția i-a zis: nu mai trăiește. Tilman a fost ucis în acea dimineață împreună cu prietenii lui. Au fost bătuți măr, la autopsie s-a văzut, erau vineți, au fost legați de scaune, toți trei, și Tilma a avut 12 lovituri de cuțit în abdomen. După aia i s-a tăiat gâtul. Și ăsta a fost Tilman, dragul nostru de Tilman, un om care nu numai că a avut o viziune pentru Turcia, nu numai că s-a rugat în fiecare zi, dar a și acționat. Vedeți, pentru că dragostea pentru Dumnezeu este inseparabilă de dragostea pentru oameni. Tu nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar nu acționezi niciodată. Tu spui: îl iubesc pe Dumnezeu, dar niciodată nu faci ceva pentru El. Tilman a fost diferit și asta mi-a plăcut la Tilman. Ce s-a întâmplat? Când a ajuns acasă, când a intrat în birou, era cu copiii, a trebuit să spună copiilor când a ieșit din birou: tatăl vostru a murit. Acum spune-mi și tu mie cât de ușor poate să fie unei mame să spună copiilor de 9 și 11 ani: tatăl vostru a fost ucis. Cum poți să formulezi, cum poți să împachetezi o astfel de veste? Să sune bine, știi? N-ai cum. S-a dus și le-a spus. Problema e că Mical era la școală, era o zi normală și ea nu auzise de nimic, nu știa nimic, n-avea nicio veste. Și ei erau reținuți la poliție, nu puteau să plece. A trebuit pe ea să o anunțe prin telefon. Când a ajuns acasă, Mical a văzut că este foarte multă forfotă, multe persoane la ei în casă. De obicei, la ei în casă erau multe persoane. Știți de ce? Așa sunt misionarii. Și Biblia spune că noi care suntem creștini ar trebui să fim ospitalieri. Biblia spune că ar trebui să-ți deschizi casa, știi? În casa ta să vină toată lumea. Să-ți vină frații, să-ți vină prieteni, să-ți vină oameni necreștini. Asta era la ei în casă, tot timpul era cineva, dar de data asta erau mai mulți. Și s-a întrebat Mica, oare ce o fi, s-a dus sus în camera ei, unde erau copiii, frații, și plângeau. Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat. O să spună mama. Și mama, într-adevăr, a anunțat-o prin telefon: tatăl tău a fost ucis. Ce-mi place la Tilman este că nu numai a avut o viziune, Știi? E ușor să zici, băi, am o viziune. Cred că Dumnezeu ne-a dat o viziune pentru CCB. Foarte ușor să zici asta. Dar vei fi gata să te rogi în fiecare zi pentru ea? Vei fi gata? Spune, băi, voi plăti prețul. Și dacă e nevoie, îmi voi da viața. Vei acționa. Vei spune doar, îl iubesc pe Dumnezeu, dar niciodată nu vei acționa în viața ta. A trebuit să ia o decizie în ziua aceea, pentru că cineva i-a întrebat, ce facem cu Tilman, unde îl înmormântăm? Și pentru prima oară în istoria familiei s-au întrunit familia, dar nu erau 5, erau 4, și copiii au decis, noi am venit în Turcia să-L slujim pe Iisus, să predicăm Evanghelia turcilor, tata va fi mormântat aici. Și a doua decizie importantă pe care tot copiii au luat-o, a fost, vom rămâne în Turcia și vom sluji pe Iisus. Pentru asta am venit aici. Iar la mormântarea lui, fiica cea mare, Mical, a cântat cântecele lui Tilman. Tilman cânta la chitară, era un tip tare fain, compunea cântece, au cântat cântecele lui spre slava lui Dumnezeu. Pe mine mă impresionează astfel de relatări, când le citesc, când le aud. Mereu îmi pun întrebarea, bă, dar eu unde mă aflu? Eu unde sunt? Ce fac eu? Ce fac eu cu viața mea? E așa de ușor să predici chiar din față, să spui că avem o viziune măreață. Serios, avem o viziune măreață. Dar mă voi ruga eu în fiecare zi. Voi spune ca Iabeț, Doamne, nu vrei să mă binecuvintezi. N-ai vrea să mă binecuvintezi. N-ai vrea, Doamne, să lărcești hotarul nostru. Doamne, lărcește hotarul CCB-ului. Lasă ca influența noastră să crească. Doamne, nu vrei ca mâna ta să fie peste noi? Și după aia să și acționăm. Este ușor să ai o viziune și să te rogi, dar niciodată să nu acționezi. Dumnezeu dorește și mi-ar place ca CCB-ul să fie cunoscut ca o biserică care spune, Doamne, suntem la dispoziția Ta. Te iubim pe Tine și iubim oamenii. Amin? Asta este parte din viziunea noastră. Vedeți? Spun toate aceste lucruri pentru că sărbătorim 20 de ani de CCB și asta a fost mereu parte din genetica bisericii noastre. Am dorit mereu să ducem Evanghelia. Tu ai auzit Evanghelia, dacă ești aici, probabil la cineva din biserica asta. Cineva a riscat, dacă vrei, s-a simțit incomod, a venit cu vestea bună la tine. Te afli aici pentru că asta este parte din genetica noastră. Majoritatea dintre voi sunteți botezați aici pentru că v-ați pocăit aici. Pentru că asta este biserica, asta a fost genetica noastră din totdeauna și vrem să continuăm să credem în ea. Avem în față o săptămână de recoltă și de aceea predic pe această temă. Avem în față o săptămână de recoltă când fiecare dintre noi putem să ne punem întrebarea cu cine voi vorbi eu? Gândește-te la o singură persoană acum, o singură persoană, cu cine vrei să vorbești? Și ai timp o săptămână să te rogi cum s-a rugat Iabeț. Dar ai timp și o săptămână să acționezi după aia. Cum a făcut Tilman, cum a făcut Judson, cum a făcut o grămadă de oameni. Cum a făcut acea persoană care a venit la tine și ți-a dat Evanghelia mai departe. Avem în față o săptămână de recoltă și o stare tare încântat de această săptămână de recoltă. Ea va culmina cu această mare sărbare. Vom avea păstori din toată țara, vom avea păstori locali, toți păstorii locali aproape sunt invitați, cei care doresc contactul cu noi. O să avem oameni din afara țării, din Germania, din Anglia, să vedem de unde vin. O să avem, poate, oficialități, o să dorim să invităm. O să fie o sărbare mare în care vrem să-L sărbătorim pe Iisus, care ne-a dat 20 de ani binecuvântați, 20 de ani de har, 20 de ani în care ne-a arătat bunătatea Lui. Avem o săptămână de recoltă și aș vrea să te gândești ce poți să faci tu ca acest lucru, această viziune care noi avem împreună, această viziune care Dumnezeu ne-a dat-o, să fim lumină și sare în Brașov. Ce poți să faci tu ca ea să ia ființă? Ce poți să faci tu în săptămâna care vine, deci nu asta care următoare, ce să faci tu? Eu cred că e ocazia extraordinară să-ți inviți prieteni la un eveniment fain. O să vină și trupa de Cean, o să avem și mâncare, o să fie și poze din arhivă, o să fie program distractiv, o să fie laudă și închinare, o să fie o sărbare în cel mai bun sens al cuvântului. O ocazie în care să-ți inviți prietenii tăi. O vei face? Sau vei spune, eu am o viziune doar, Dani, și o să mă rog pentru voi. Și în rest, Dumnezeu cu mila. Sau vei spune, nu, eu vreau să-mi dau viața, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu voi iubi și oamenii. Ele sunt inseparabile. Și vreau să vă spun, această săptămână de recoltă se va termina. Herman va predica în data de 6 martie și l-am rugat pe Herman, ca fondator al acestei biserici, să predice despre mântuire. Și l-am rugat să facă chemare. Așa că dacă îți vei invita prietenii, s-ar putea să vină în față și s-ar putea să primească pe Iisus în inima lor. Și s-ar putea să fie mântuiți. Și mai mult decât atâta, după acea săptămână, vei putea să-i inviți la cursul Alfa, care este un soi de curs de fundamente, cursul Alfa, introducere în teologie creștină. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm împreună acum. Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Nu uitați de carte, vă recomand cu căldură. Până vine echipa de laudă în față, aș vrea să te gândești la o persoană. Aș vrea să te gândești la o persoană pe care vrei să o inviți la acest eveniment. Aș vrea să te gândești la o persoană pe care vrei să o evanghelizezi. Aș vrea să te gândești la o persoană pentru care vrei să te rogi în această săptămână, ok? Și în timp ce echipa de laudă ne slujește, ceea ce aș vrea să facem este să formăm grupuri de câte doi și haideți să ne rugăm pentru prietenul și prietena respectivă, ok? Haideți să facem grupuri de câte doi. Și ceea ce poți să faci, poți să spui partenerului tău de rugăciune, uite, vreau agăte pentru cutarea persoană, ok? Vrem să facem asta împreună? Vrem să facem? Nu s-aude? Da? Aveți pe cineva în gând? Da? Poate aveți mai multe persoane. În timp ce echipa de laudă ne slujește, aș vrea să formăm grupuri și aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru viziunea care Dumnezeu ne-a dat-o. Aș vrea să ne rugăm să ne rugăm ca Iabeț, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Și aș vrea să și acționăm. Amin? Haideți să facem asta împreună. Vreau să fiu serios, Doamne. Nu vreau numai să aud cuvântul Tău și predici. Și vreau să fiu și un împlinitor al cuvântului Tău. Spune-i lui Dumnezeu că te rededici Lui în dimineața asta. Spune cât de important e acest lucru pentru tine. Cât de important este să fii la dispoziția Lui. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să fii la dispoziția Lui, indiferent de ce te-ar costa. Dumnezeu te ia în serios. Dacă nu vrei să te rogi acest lucru, mai bine nu te ruga. De dragul vecinului, mai bine nu te ruga. Dar dacă în dimineața asta ești serios și spui, Doamne, vreau mai mult din Tine, vreau mai mult să fiu la dispoziția Ta, ridică-ți mâinile către Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu putere. Știi că biserica primară a cerut putere de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat putere. A cerut putere și îndrăzneală pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cer în dimineața asta putere și îndrăzneală, cere-L să-L ai pentru predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Tată din cer, în dimineața asta venim în fața Ta, în numele lui Iisus Hristos. Ne ridicăm mâinile către Tine, pentru că noi credem că Tu ești salvarea și singura salvare pentru fiecare om. Ne ridicăm mâinile către Tine, pentru că credem că Tu vrei să ne folosești. Ne ridicăm mâinile către Tine dimineața asta, pentru că am primit o viziune de la Tine. Ne ridicăm mâinile în dimineața asta către Tine, pentru că am fost atinși. Viața noastră a fost impactată de harul și bunătatea Ta. Ne ridicăm mâinile în dimineața asta către Tine și ne rededicăm Ție și scopurilor Tale. În dimineața asta ne ridicăm mâinile și spunem, Doamne, vrem să fim un Iabeț. Vrem să fim un Iabeț care se roagă și cere binecuvântarea Ta peste viața lui. Vrem să cerem ca teritoriul nostru, hotarele noastre să se extindă în numele lui Iisus. Vrem să cerem ca mâna Ta să fie peste noi. Ne ridicăm mâinile în dimineața asta și spunem, suntem la dispoziția Ta. Suntem serioși, nu vrem să fie o nouă dedicare și mâine să uităm de ea, suntem serioși. De ce numai în Turcia? De ce numai în state? De ce numai în alte părți? Doamne, vreau în viața mea. Vreau eu să mă dedic. Eu vreau să fiu. Eu vreau să fiu unealta Ta. Eu vreau să fiu la dispoziția Ta. Spune-i lui Dumnezeu, ridică-ți mâinile către Dumnezeu și cere ajutor. Roagă-L să te scoată din indiferența ta, din lașitatea ta, din frica ta. În numele lui Iisus, cerem ca mâna ta să fie peste noi, să ne elibereze de orice frică, de orice lașitate, de orice indiferență, de orice egoism. În numele lui Iisus, ne întindem mâinile către tine și spunem, Doamne, dă-ne puterea ta să predicăm cuvântul tău la timp și la netimp. Ne ridicăm mâinile către tine și spunem, Doamne, avem nevoie de puterea ta. Umple-ne în dimineața asta. Umple-ne în dimineața asta. Spunem ca prorocii din vechime, iată-mă, trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă, Iisus. Iată-mă, trimite-mă. Doamne, și vreau să mă rog pentru fiecare care și-a ridicat astăzi mâna, să fie hotărât și serios în decizia pe care a luat-o astăzi. Iisuse, mă rog să ne țină și să ne țină pentru tot restul vieții. Mă rog ca în această săptămână de recoltă să avem câteva zeci, câteva sute de oameni noi. Mă rog ca cuvântul tău să fie rostit și mă rog ca prietenii noștri să se pocăiască. Vreau să cerem să ne dai o inimă moale și ochi să vedem așa cum vezi tu oamenii din jur. Mă rog pentru fiecare în parte în dimineața asta. N-ai vrea ca mâna ta să fie peste ei, n-ai vrea ca să-i binecuvintezi. Suntem serioși, Doamne. În numele lui Iisus, haideți să încheiem cu un cântec în care ne dedicăm lui Dumnezeu. Îi spunem, Doamne, e serioasă chestia. Chestia cu tine e o chestiune serioasă și vrem această hotărâre pe care am luat-o în dimineața asta să ne țină. Amin.